sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir digər səs saydı. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. 14-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı yağmursuz gözlənilir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi də əsəcək. Temperatur 15-20, bəzi yerlərdə 23 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətin dəyişməyib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradlarına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun iki nəticələri bəllidir. İrəldə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir, sonra sosialist Segalin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını anacaqlar.
Və xəbərlərdən sonra Eynla Fətloyevin həbsi ilə bağlı onun vəkili İsahan Aşurovla söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərt düzgün deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanıstanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələlərinin də nəzərdən keçirilməsi mümkün idi.
Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək, çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş eləyib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağ içi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını dəqiqləşdirilsin. Mövzuya xəbərlərdən sonra da qayıdacağıq.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz eləyib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc eləyib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank istinad edir. Yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerika bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsindən həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək. Cənubi Azərbaycan məqaləsinin müəllifi hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indidən elə bir xarici siyasət tətbiq etməlidir ki, Amerika ilə İran arasında müharibə başlasa özünü qoruya bilsin. Müəllifin fikrincə bu asan iş deyil.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Ambey Liqabo, qəzet redaktorları hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtacın məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Roh Muxyonla və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Ərdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Ərdoğanın partiyası İslam təmayüllüdür. Türkiyədə dünyavi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Ərdoğan seçkini udarsa Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozulacaq. Parlament prezidentliyə namizədlər üçün səs vermənin birinci turunu ya aprelin 26-sında ya da mayın 3-sündə keçirəcək. Ərdoğanın tərəfdarları parlamentdə çoxluqdadırlar. Yəni, baş nazir kimin namizədliyini versə, böyük ehtimalla o da keçəcək.
Fransada isə prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri artıq məlumdur. İrəldə təqribən 30% səslə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir. Sonra sosialist Segalin Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sında olacaq. Dünənki seçkiyə fransızların 84% gəlib. Bu rekord göstəricidir. İrəlidə olan namizəd Sarkozinin 52 yaşı var. Əvvəllər Fransanın daxili işlər naziri olub. Səsvermədən sonra Sarkozi deyib.
Əziz həmvətənlərim, bu axşam fransalılar özlərini ifadə elədilər. Prezident seçkilərinin birinci turu bizim demokratiyamız üçün böyük qələbə idi. Seçkilərə kütləvi surətdə gəlməklə Fransa xalqı bir daha göstərdi ki, onların əvəzinə başqasının qərar verməsinə razı olmayacaq. Birinci mərhələdə mənim xanım Royal ikinci yerdə göstərməklə isə onlar bir daha təsdiqlədilər ki, Fransanın iki yol arasında müzakirələri başa çatdırmaq istəyirlər. Sarkozy'nin rəqibi isə
ils ont marqué clairement leur souhait d'aller au bout du débat entre deux idées de la nation.
Sarkozy'nin rəqibi Ségolène Royal'ın 53 yaşı var. Seçilsə Fransanın ilk qadın prezidenti olacaq.
Vaşinqtonun İrandakı siyasəti rejimi dəyişməyə yönəlməyib. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Financial Times-a müsahibəsində belə deyib. Rice İranı İraqla bağlı konfransa dəvət edib, deyib ki, rəsmi Tehran gələn ayki konfransa iştirak eləməsə bu itirilmiş imkan olacaq. Amerika İranı günahlandırır ki, İraqdakı vəziyyəti qızışdırır. Mayın əvvəli Misirdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı yüksək səviyyəli konfrans olacaq. Türkiyə ilə Suriyada bu konfransa dəvətlidir.
Virginia Universitetinin minlərlə tələbəsi bugün sinif otağının qarşısına yığışıblar. Tələbələr keçən həftə baş verən qətliamın qurbanlarını anacaqlar. Onların xatirəsində bir dəqiqəlik sükut elan eləyəcəklər. Sonra öldürülən 32 nəfərin hərəsi üçün bir dəfə zəng səsləndiriləcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə axşam saat 7:15 dəqiqə qalmış başlayacaq. Medianın marağı güclü idi deyə universitet rəhbərliyi jurnalistlərə sinif otaqlarından görüntü götürməyə qadağan edib. Bir həftə qabaq Cənubi Koreyadan olan tələbə Virginia Universitetinə silahlı basqın eləmişdi. 32 nəfər öldürmüşdü. Bu, Amerika tarixində ən qanlı silahlı hücumlardan sayılır.
Bugün Amerika Müdafiə Naziri Moskvaya gəlir. Robert Gates Rusiya rəsmiləri ilə Vaşinqtonun Mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi geliştirmə planını müzakirə edəcək. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiya üçün hədədir. Amerika isə bildirir ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini İran və Şimali Koreya kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumundan qorumaq üçün quraşdırmaq istəyir.
Türkmənistanın prezidenti də bugün Moskvaya gedir. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu fevralda seçiblər. Bu onun Rusiyaya ikinci səfəridir. Rusiya Türkmənistanın əsas enerji tərəfdaşıdır.
Qırğızstanda siyasi böhrandan yeganə çıxış yolu konstitusiya islahatlarıdır. Qırğızstanın baş naziri Almaz Atambayev Azadlıq radiosuna belə deyib. Atambayev bildirib ki, konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi hakimiyyətin hər üç qolu arasında balansı təmin etməyə imkan verəcək. Qırğızstanın baş naziri bildirib ki, müxalifətçilərlə dialoqa da hazırdılar.
Bugün saat 12-də Bakı elektrik şəbəkə borçlu abonentlərin işığını kəsəcək. Qərar həm əhali qrupuna aiddir, həm də qeyri-əhali. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, borcun məbləğinə görə fərq qoymayacaqlar.
Rus milyarderi Roman Abramovich kosmosa səyahətə hazırlaşır. Rusiyanın Çukotka vilayətinin qubernatoru təkcə beynəlxalq kosmik stansiyanı ziyarət eləməklə kifayətlənməyəcək. Abramovich ayın üzərində də dövrə vurmaq istəyir. Britaniyanın Sun qəzeti yazıb ki, Abramovich həmin uçuşa $300 million, Chelsea futbol klubunun qiymətinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Amerikada azərbaycanlıları gözləyirlər yeni-yeni əməkdaşlıq təkliflərini müzakirə eləmək üçün.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, Azərbaycan nümayəndə heyəti Amerikaya getməyəcək. İlkin qərar belə idi, dünənə qədər olan qərar belə idi. Orada ora nümayəndə heyəti yerinə sənədi göndəriblər. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıq fikrindən daşınıb. Kəbran Dilavərli danışacaq ətraflı.
Azərbaycan hökuməti iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri ilə bağlı aprelin 23-24-də Vaşinqtona gedəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfərini təxirə salıb. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycandan Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, Dövlət Sərhəd Xidməti, Gömrük Komitəsi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yüksək rəsmilərinin iştirakı planlaşdırılırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasına Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan hüquqları üzrə hesabatında bəzi düzəlişlər eləməsi səbəb olub. Dövlət Departamenti həmin sənədinin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunarkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal eləyib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır şəklində verilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Dəyişiklik belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Armenian forces occupy large portions of Azerbaijan territory adjacent to Nagorno-Karabakh. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınında olan Azerbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, artıq dərc olunmuş məruzənin mətnində münaqişənin mahiyyətini təhrif edən düzəlişlərin edilməsi ağlabatmazdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin həllində bir tərəf vasitəçi mövqeyini şübhə altına salır. Bəyanatda o da deyilir ki, bu cür addımlar iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün ciddi maneələr xəbər yarada bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, nümayəndə heyətinin səfərinin təxirə salınmasına söz gedən bəyanatdakı dəyişikliklə birlikdə başqa amillər də səbəb ola bilər.
Bu sadəcə bir bəhanə də ola bilər. Yəni Azərbaycan tərəfi ola bilər ki, hansısa bir vacib strateji seçim edib, Birləşmiş Ştatların qanı eləmir bu seçim. Ona görə də bu bəhanədən istifadə edib Azərbaycan tərəfi strateji hərbi əməkdaşlıq sahəsində bir qədər gerilmə istəyir. Bu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər səmimidir. Yəni bu bəhanə deyil. Çünki doğrudan da indiyə qədər Azərbaycan tərəfi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığın əsas məqsədini onda görürdü ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycana bir nömrəli vacib problemini, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdə kömək olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin aprelin 22-sində yaydığı bəyanatında isə deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və öz dəstəyini bir daha təsdiq eləyir. Səfirlik Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağı yalnız Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdığını bildirir.
Kəbirən Dilavərli, Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bu danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını nə vaxt təyin edəcəklər.
Münasibətləri gərginləşdirən həmin ifadənin yer aldığı Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycan rəsmilərinin narazı salan başqa məqamlar da vardı, məsələn, medianın durumu ilə bağlı. Təsadüf deyə yox, həmin hesabat açıqlanandan sonra Azərbaycanda bir jurnalist tutuldu, bir jurnalist döyüldü və bir neçə qəzet cərimələndi.
Aprelin 20-sində Yasamal Məhkəməsi Eynulla Fətullayevə, jurnalist Eynulla Fətullayevə 2 il 6 ay həbs cəzası kəsti və Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə Eynulla Fətullayev Qarabağ gündəliyi məqaləsində Xocalıları və Azərbaycan ordusunun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə. İttiham olunur, belə bir qərar verildi.
Eynulla Fətullayev son sözündə demiş ki, əgər onun həbsi Xocalıların problemini həll eləyəcəksə, o həbsə hazırdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoruna qarşı iddianı Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çalaca qaldırmışdı. Studiyamızın qonağı isə Eynulla Fətullayevin vəkili olan İsaxan Aşrov idi. Xoş gəlmişsiniz İsaxan bəy.
Xoş gəlmişsiniz İsaxan bəy.
Sağ olun.
İsaxan bəy, artıq 4 gündür ki, Eynulla bəy, Eynulla Fətullayev həbsdədir. Nədir son məlumat? Necə hiss edir Eynulla bəy özünü?
Əfsuslar olsun ki, mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Çünki mən hazırki vaxtədə Eynulla bəylə görüşə bilməmişəm. O görüş ancaq bugün baş tutacaq.
Cəhd eləmişsiniz, yoxsa məlumat ala bilmişsiniz ümumiyyətlə?
Əlbəttə cəhd eləmişəm. Azərbaycan insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının üzvü olsa da, burada vəkilliklə bağlı bir sıra problemlər var. Avropa ölkələrində vəkilin müdafiə etdiyi şəxslə görüşməsində heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda isə mütləq hakimlərin və ya hansısa istintaq orqanının razılıq məktubu tələb edilir. Mən o məktubu bugün götürüb cənab Fətullayevlə görüşəcəm.
İsaxan bəy, məhkəmələr deyir ki, bu Azərbaycanın imicinə zərbədir, yazdığına görə həbs edilmək. Amma bu imicə zərbə faktorundan indi istifadə edib nəsə eləmək olarmı? Məsələn, indi deyirsiniz ki, məhkəmələr elədi ki, heç belə deyir, məktub olmadan vəkil imkan tapmır ki, heç öz hüquqlarını müdafiə edədiyi şəxslə də görüşsün. Yəni, bu imicə zərbə nəsə rol oynayırmı?
Azərbaycanın imicinə zərbə olmasını əfsuslar olsun ki, birinci instansiya məhkəməsi və hətta sonradan apellyasiya instansiyası da qəbul eləmir və bu iş Azərbaycanın məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrdən keçib Avropa məhkəməsinə keçdikdən sonra həqiqətən Azərbaycanın imicinə zərbə olur. Çünki orada nə hakim İsa İsmailov və ya hakim Məmmədov tərəf kimi çıxış etmir, orada cavabdeh qismində Azərbaycan dövləti çıxış edir. Mən bunu həm də o anlamda demişəm ki, söz və mətbuat azadlığı, xüsusən onun siyasi konteksti nəzərə alınmaqla müqəddəs bir azadlıq hesab edilir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən və eləcə də konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən. Bu baxımdan jurnalistin təqib edilməsi yol verilməz idi. Söhbət burada hətta cənab Fətullayevdən də getmir. Söhbət söz və mətbuat azadlığına qəsdən gedir. Cənab Fətullayevin timsalında məhz bugün söz və mətbuat azadlığına qəsd edilibdir.
Ümumiyyətlə belə deyir, artıq qərar var, bu belə qəsd olsa, necə olsa qərar var. Bundan sonra siz Avropa məhkəməsinə kimi getməyi düşünəcəksiniz ya, məsələn Tatyana Çalacı 20 saat qəzetinin müsahibəsində deyib ki, bu iddianı qaldıran şərt. Ola bilsin ki, apellyasiya məhkəməsində cəza şərti cəza ilə əvəzlənsin. Ola bilərmi belə bir şey?
Bu xanım Çalacının həll edəcəyi bir məsələ deyil və heç xanım Çalacıya bu iddia və sonradan xüsusi şikayət verilməsində bir vasitəçi rolunu yerinə yetiribdir. Bu, xanım Çalacılık məsələ deyil və xanım Çalacı əvvəlcədən hər hansı bir fikir söyləyə bilməz. Burada məsələ tamamilə başqadır və cənab Fətullayev burada məhz qəstə məruz qalıbdır və burada Çalacıdan da Çalacı bir vasitəçi kimi istifadə edib burada.
Səxan bəy, burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan iradına cavab verir.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri bəllidir. İrəlidə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir, sonra sosialist Sagalyan Royal gəlir.
Bugün BMT-nin media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayacaq. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının media üzrə məruzəçisi Ambey Liqabo, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını alacaqlar.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 15 dəqiqə işləyir. Qonağımız Xəbər Ətərin qonağı Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Naşırovdur. Eynullah Fətullayevin keçən həftə 2 il 6 ay həbs cəzası veriblər. İsaxan bəy, dediniz ki, Tatyana Çalacının təbii ki, həll edəcəyi bir məsələ deyil. Nədir planlarınız, nə ilə məfkindəsiniz? Məsələn, hüquqların müdafiə komitəsi başlayacaq etiraz aksiyalarına, artıq sabahdan başlayacaq, sonra da ümumi respublika səviyyəsində keçirmək niyyətindədir. Başqa nələr eləməyə nəzərdə tutursunuz?
Cənab Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi bu daha çox ictimai müdafiə funksiyasını həyata keçirəcəkdir. Mən isə təbii ki, cinayət prosessual qanunvericiliyinin mənə verdiyi imkanlar çərçivəsində hərəkət edəcəm və məhkəmə hökmünün sürəti təqdim edilən kimi mən bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyim.
Adətən nə qədər çəkir bu?
Adətən bu 2-3 gün çəkir. Mənim zənnimcə məhkəmə hökmün sürətini sabah ya birisi gün mənə təqdim etməlidir.
İnula bəyə hansısa təzik ola bilərmi həbsxanada? Tutaq ki, sizin məsəl üçün tərəfdaşlarının dediyinə görə onun belə bir təhlükə var ki, qəzetlərini bağlanmaqla təzik eləyə bilərlər ki, əvəzində onu azadlığa buraxsınlar. Məsələn, Azadlıq Radiosunda müsahibəsində bunu Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu demişdi.
Cənab Fətullayevə artıq belə təzik edilib. Bu təzik verilən silsilə iddia ərizələrindən edilibdir. Və nəhayət, ən böyük təzyiq qanunsuz məhkəmə hökmündən edilibdir.
Həbsxanada necə?
Cənab Fətullayev qanunsuz məhkəmə hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilibdir. Bundan böyük nə təzyiq ola bilər? Əgər siz hesab edirsinizsə, Fətullayevi həm də orada döyməliydilər və yaxud döyməyiblərsə, biz Allaha çox şükürlər eləməliyik. Mən belə bir yanaşmına razı deyiləm.
Həbsxanada, mən demək istəyirəm, həbsxanada qarşılığında həbsdən azad eləmək, belə deyək, təklif olunmaqla hansısa formada təzyiq gözləyirsinizmi belə bir şey soruşuram?
Mənim zənnimcə bu ağlabatan versiya deyil. Mən gözləmirəm ki, Fətullayev hansısa azadlıqdan məhrum edilməsi ilə şərtlənməyən əlavə məhrumiyyətlərə məruz qalsın. Mən bunu düşünmürəm.
İsaxan bəy, bəs belə deyək, Üzeyir Cəfərov həmin qəzetin şöbə müdürünə edilən hücumla bağlı. Bu bir təzyiq ola bilərdim ya yox? Bir də ki, onunla bağlı durum nə edir? Ondan da xəbəriniz var mı?
Mən cənab Cəfərovun vəkili deyiləm, ancaq durumdan təbii ki, məlumatlıyam. Mən isə bilirəm ki, cənab Cəfərov həm cinayət təqib orqanına, həm də məhkəmələrə müraciət etməlidir. Öz də bu mütləq edilməlidir. Və bu müraciətlərin hətta milli məhkəmələrdə hər hansı bir fayda verməməsindən və onun səmərəli olmayacağından ruhdan düşmək lazım deyil, axıra qədər getmək lazımdır.
Necə bilirsiniz, bu Üzeyir Cəfərova qarşı bu törədilən hadisə Eynullah Fətullayevi azad eləmək üçün, belə deyək də, hər halda qərarı yumşatmaq üçün bir faktor ola bilərmi? Nəzərə alındakı biraz şişəcək söhbət bundan sonra.
Xeyr, mən belə düşünmürəm. Bu sadəcə olaraq orada olan və artıq cəzalandırılmayacağına əmin olan adamların bir yaramaz aksiyası idi.
T- Təşəkkür edirik Səhəm bəy, studiyamıza gəldiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin artıq həbs olunan redaktoru Emin Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov idi. Xəbərlər verişi az sonra davam edəcək.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun olub, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz səhər qəzetlərinin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Üzeyir Cəfərovun halı pisləşib.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb, Yeni Müsavat qəzeti onda yazıb ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm, Tatyana Çalacı belə deyib.
Aprelin 20-sində gecə yarısı iki naməlum şəxs xəbər verildiyi kimi Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Hacıbəyova hücum eləmişdi. İndi onun vəziyyəti ağırdır, Yeni Müsavatın yazdığına görə. İndi onu tibbi klinik mərkəzdə müalicə edirlər dediyinə görə. Qəzetin yazdığına görə jurnalistin nə ilə xəsarət yetirildiyi hələ dəqiq məlum deyil. Qəzet redaktoru tibbi ekspertiza tələb edir.
Üzeyir Cəfərovu qarşı məhkəmədə iddia qaldıran Tatyana Çalacza isə Yeni Müsavat qəzetində deyib ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Üzeyir Cəfərov başına gələn olaylarda Tatyana Çalacza'nın adamlarının əl olduğunu düşünür. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Daha öncə qəzetə verdiyi müsavadə Tatyana Çalacza demişdi ki, mənim tərəfdarlarım həbsçilər Üzeyir Cəfərovu cəzalandırmaq istəyir, amma mən buna icazə vermirəm. Üzeyir Cəfərov özü isə Səfər Əbiyevdən və Tatyana Çalacza'nın adamlarından şübhələnir. Bundan bağlı Çalacza Yeni Müsavata deyib ki, Mənim bu işlərdə əlim yoxdur və ola bilsin ki, öncə deyib Tatyana Çalacza ki, ola bilsin ki, bu hadisə onun özü tərəfindən quraşdırılıb ki və belə də bu hadisə şişəcək və bu da belə deyə də onun özünü söz adadığının qurbanı kimi olmağına gətirib çıxaracaq. Amma ani tərəddüddən sonra Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Tatyana Çalacza deyib ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi onun bədxalqlarının əməli ola bilər və mənə bu zərbə vurmaq istəyən adamlar bu üsula əl atabilirlər. Mən məhkəmədən sonra evə getdim, öz işlərimlə məşğul oldum. Onu mən döydürməmişəm. Məni bu olaya görə heç bir halda ittiham eləmək olmaz. Tatyana Çalacza 20 saat qəzetinə belə demişdi.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Ona görə bizdə olan hələ ki 20 saat qəzetidir. Bakıda filmlərdəki kimi soyğunçuluq hadisəsi baş verib, qəzetin yazdığına görə dünən axşam saat 6 radələrində Binəqədi rayonunda Ankara Şadlıq evinin yaxınlığında valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın ediblər. Şahidlərin dediyinə görə avtomobildən düşən 3 nəfər naməlum şəxs məntəqəyə daxil olub, içəri girən ki, bunlar məntəqənin işçisindən pul tələb ediblər. Onlara tabiçilik göstərməyəndə qarətçilər üzərlərindəki odlu silahdan 2 dəfə atəş açıblar. Hadisənin şahidi olan taksi sürücüsü Yeni Müsavatın müxbirinə deyib ki, atəşdən dərhal sonra hücum edənlər məntəqədən çıxıblar, əks istiqamətə qaçıblar. Məntəqənin içisi onların arxasınca qaçmaq istəyəndə həmin şəxslər yenidən əllərindəki tapancadan atəş açıblar, bu səbəbdən onları yaxalamaq mümkün olmayıb. Olay yerində tədqiqat aparan əməliyyatçılar, deməli, hələ ki tədqiqatın getdiyini əsas gətirib suallara detallı cavab verməyiblər. Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi deyib ki, dərhal əməliyyat qrupu yaradıblar və cinayətkarların tapılması istiqamətində axtarışa başlayıblar.
Bunlar bugünə olan səhər qəzetlərinin, daha doğrusu əlimizdə olan bir qəzetin icmalı idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Hamı kran başına qaynadılmış su gəlir. Səhv eşitmədiniz. Rəsmilərin dediyindən də belə çıxır ki, kranlardan məhz qaynadılmış su gəlir, yoxsa onlar cəmaata krandan su içməyə məsləhət görməzdilər.
Rəsmilər belə deyir, amma suyun təmizliyindən danışan xaricilər və sudan xəstələnənləri sağaldan həkimlər isə başqa cür deyir.
Kimə inanmaq lazımdır və ən təmiz suyu hardan içmək olar? Bütün bunlardan ölkə rakib qızı danışacaq, o həkimlərdən tutmuş rəsmilərə qədər hamını danışdırıb.
Bir dəfə bizə belə bir sual vermişdi bir xarici.
Sizdə kranı açıb suyu içmək olarmı? Bəli, açıb içmək olar bizdə. Mən sizə məsləhətini deyirəm. Bizdə çox standarta uyğun gələn sudur.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev belə deyir. Onun sözlərinə görə, ölkə ərazisində əhaliyə verilən içməli su hər ay laborator nəzarətdən keçirilir və aparılan bütün müayinələr içməli suyun təmiz, tam yararlı olduğunu göstərir. Əksər mütəxəssislər isə rəsmilərin bu dedikləri ilə razılaşmırlar. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr içməli suyun tərkibində insan orqanizmində qurd xəstəliyi yaradan parazitlərin olduğunu göstərir. Çünki Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə bu parazitləri məhv eləmir. Həm söhbətim əhaliyə verilən suyun bulanlıq səviyyəsində normal hesab etmir. Elə mənim Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də daha çox suyun bulanıq olmasından şikayətlənirlər.
Kraktan gələn su nə qədər qaynar, gəl 2 dəfə qaynadasan, qaynadasan tökürsən uşaq üçün də məsələn bankaya ya su qabına. Görürsən ki, dibinə nə qədər qara şey yığılıb.
Yəni, şorlar bir balaca yaxşıdır, qalan suları bilmir. Çalışırıq, deyir, tükəndən alaq istəyir.
Hərdən ondan acı təm gəlir. Hərdən görürsən ki, rəngi nətərdir. Hərdən xlorun özünü tökəndə bilmirəm onu, ya çox tökürlər, yaxud da, mən nə bilim, ola bilsin ki, vaxtında tökmürlər, çayı içmək olmur.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev deyir ki, bəzən kranlardan bulanıq su gələ bilər ki, bu da su kəmər və anbarlarında aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Nizaməddin Rızaevin sözlərinə görə, yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasos stansiyalarının yenidən qurulması işləri bu ildə davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını daha da yaxşılaşdıracaq. Yenidən qurma işlərinə bölgələrdə də başlanacaq.
Eyni zamanda deməli Şəki, Balakən, Qaxıca, Qatar rayonlarında da artezyan quyuların qazılması işləri davam etdiriləcək. Və bu rayonlarda 35 ədəd artezyan quyuları qazılacaq.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti su sayğaclarının quraşdırılması işini də davam etdirəcək. Bu il təxminən 100 minə qədər sayğacın quraşdırılması planlaşdırılır. Nizaməddin Rızaev su sayğaclarının əhali abonentləri üçün pulsuz quraşdırıldığını deyir. Əhalidən alınan su və kanalizasiya puluna gəlincə isə qurumdan yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə hər hansı bir dəyişikliyin olmayacağı bildirilir.
Ülkər Akif qızı. Xəbərətər davam edir. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, İtaliyada çempion olan hansı komandanın daşı Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmir.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
İdman xəbərlərini ilkindən eşidəcəyik.
Çox sorulur və demək, İtaliyanın A seriyasında bu həftə çempion bəlli olub. Milan şəhərinin Inter komandası 33-cü turda səfərdə Siena'nı 2-1 məğlub edib və ikinci yerdəki Roma səfərdə Atalanta 2-1 ucuzluğundan Inter vaxtından əvvəl çempion olub. Milan evdə Kaliarini 3-1 məğlub edib, Lazio isə səfərdə Fiorentinaya 1 qolla yenilib. Həftə sonu Fransada Olimpik Lyon, Şotlandiyada Rangers və Yunanistanda Olympiakosla çempion olanlar sırasına qoşulub. İspaniyada isə Real Madrid öz evində Valensiyanı 2-1 udub. Barcelona isə səfərdə Villarreal 0-2 hesabı ilə uzub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla 1-ci, 1 xala uz olan Sevilla 2-ci və 57 xalla Real Madrid 3-cü pillədə yer alıb. İngiltərə Premier Ligasında isə Chelsea səfərdə Newcastle-dan qolsuz heç-heç eləyib. Manchester United evdə Middlesbrough ilə 1-1 oynayıb, Arsenal da Tottenham-la səfərdə 2-2 bərabərə qalıb. Liderlərdən ancaq Liverpool səfərdə Vigan'ı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu turdan sonra Manchester United liderliyini qoruyub, Chelsea 2-ci, Liverpool isə 3-cü yerdədir. Türkiyədə hər 3 İstanbul komandası qələbə qazanmaqla öz yerini qoruyub. Lider Fenerbahçe səfərdə Gaziantep Sporu 2-0, 4 xalas toplayan 2-ci yerdəki Beşiktaş evdə Antalya Sporu 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Beşiktaşdan 4 xalas olan 3-cü yerdəki Qalatasaray evində Rize Spora 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Və həftə sonu Azərbaycanda da futbol olub, Kubokun yarım finalında İtaliya çempionunun adaşı Bakının Inter komandası səfərdə Xəzər Lənkərana 0-1 hesabı ilə məğlub olub və Kubokun finalına Lənkəran təmsilçisi çıxıb. Xəzər Lənkəranın rəqibi bugün keçiriləcək Neftçi MKT Araz oyununun qalibi olacaq.
Çox sağ ol. Kin xəbərlər yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edeyim ki, siz efirdən eşitdiyiniz xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilirsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Buna başqa verilişlərimizi saytdan dinləmək də mümkündür. Həm canlı-canlı baş xəbərin yuxarı hissəsində indi dinləyin bölməsinə gəlməklə siz xəbərləri, deməli materialları Azadlıq Radiosunun efirinə canlı-canlı qulaq asa bilirsiniz. Buna başqa həm də arxivdən dinləyə bilirsiniz bizi tələblə.
azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorğular da kesilir. Forumumuzun sualı Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Sualı da sorğumuzda isə söhbət açılır. Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı münasibət bildirə bilərsiniz.
Eynullah Fətullayevin həbsi haqda məhkəmə hökmünü necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir. Hələlik iştirak edənlərin 17% hesab edir ki, bu düzgün qərar idi. 41% hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin həbsi siyasi sifariş idi. 36%-in fikrincə jurnalisti yazdığına görə tutmaq olmazdı. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytının istifadəçilərinin 5% isə cavab verməyə çətinlik çəkir.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə indi hava məlumatı ilə davam edəcək.
Gün ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq deyir sinoptiklər. Axşam tərəfi yağış yağa bilər amma. Günün birinci yarısında cənub küləyə əsəcək, sonra keçəcək şimal küləyinə. 19 dərəcəyə olacaq temperatur Bakıda.
Rayonlarda günün birinci yarısı yağmursuz gözlənilir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də əsəcək. Temperatur 15-20, bəzi yerlərdə hətta 23 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə bu həftə ərzində sinoptiklərin proqnozuna görə Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Həftənin 3-cü günə kimi ara bir yağış da yağa bilər. Əsasən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arası olacaq.
Və rayonlarda bu həftə hava qeyri-sabit olacaq. Gecə və axşamlar yağış yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 16-21 dərəcə arasında olacaq.
Xatırladaq ki, bu sinoptiklərin bu həftəyə verdikləri proqnozu idi. Xəbərlər yekunlaşır 9-un ya 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqları
Neşidik. Amerika dağlıq və Qarabağla bağlı siyasətin dəyişmir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın rəhbərinə cavab verdi.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayır.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını anacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də saatın əsas xəbərlərini icmalı biraz ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə verilən şərh düzgün deyildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif eləyib, ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi də istisna deyildi.
Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək. Çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş edib. Yazıb ki, Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağ bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliyi ilə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə etmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşsin.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz eləyib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank istinad edir, yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb.
Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının media azadlıqları üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayacaq. Cənab Ambey Ligabo, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri, hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtac xəbər yayıb ki, dövlət başçısı dünən axşamdan Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Roh Hyun-la və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Türkiyədə baş nazir Recep Tayyip Erdoğan partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Erdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Erdoğanın partiyası İslam təvəllüdüdür. Türkiyədə dünyəvi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Erdoğan seçkin udarsa Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozular.
Virginia Universitetinin minlərlə tələbəsi bugün sinif otaqlarının qarşısına yığışıblar. Tələbələr keçən həftə baş verən qətliamın qurbanlarını alacaqlar. Onların xatirəsinə bir dəqiqəli sükutla yad eləyəcəklər. Sonra öldürülən 32 nəfərin hərəsi üçün bir dəfə zəng səsləndirəcəklər. Bir həftə qabaq Cənubi Koreyadan olan tələbə Virginia Universitetinə silahlı basqın eləmişdi. 32 nəfər öldü. öldürmüşdü. Bu, Amerika tarixində ən qanlı silahlı hücumlardan sayılır.
Fransada prezident seçkinin birinci turunun ilkin nəticələri məlum olub. İrəlidə təxminən 30% səslə sağçı namizəd Nicolas Sarkozy gedir. Sonra sosialist Ségolène Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sında olacaq.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri panorama verilişi ilə davam edəcək. Babək Bəkirin qonağı bu dəfə Çap Nəşriyyat Evinin direktoru Şahbaz Xudoğludur.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətəri isə sizə biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Mən isə sizə hələlik deyirəm. Saat 10 tamamında son xəbərlərlə bir də görüşənə qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda mətbuatla bağlı bir sıra hadisələr baş verdi. Aprelin 20-sində Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yasaman Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 ilə 6 ay həbs edildi. İlə həmin gün gecə saatlarında həmin qəzetlərin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovu, yəni şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovu naməlum adamlar redaksiyadan evə gedərkən döyüblər. Bundan başqa Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə edildi. Azərsun Holdingin prezidenti isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun həbs edilməsini istəyir. Mən yada salmaq istəyirəm ki, ötən il noyabr ayında da bir həftə ərzində mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələr baş vermişdi. Aynəs televiziyası bağlamışdı, Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyi öz binalarından çıxarılmışdı. Yəni bu məsələlər də cəmi bir həftə ərzində baş vermişdi. Bu həftəyə qayıtdıqda isə bu həftə mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələrin baş verməsi ona görə həm də çoxlarına qəribə görünür ki, elə bu həftənin əvvəli Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilirdi. Bu müzakirələr başa çatan kimi bütün bu hadisələr bir-birini əvəz etdi. İndi bir çox müşahidəçilərin təxminlərinə görə elə bil ki, bəzi qərarları bilərəkdən sessiyadan sonra saxlayıblarmış. Bəs Şahbaz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu belədirmi? Və bir də sessiyanın üzündə Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilər mətbuatın vəziyyətindən böyük narahatlıq dilə gətirdilər. Yəni, belə çıxmırmı ki, artıq belə müzakirələrin Azərbaycanda elə bir təsir gücü qalmayıb? Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? İndi Azərbaycanda nə baş verir?
Hər halda Azərbaycanda ildən mətbuat üçün ağır gəlir. İndinin özündə bir həftə əvvəl Eynullah Fətullayev Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə görüşdü və həmən günü artıq məhkəməyə nə polis gətirilmişdi, nə Xocalı cəmaatı gətirilmişdi avtobuslarda, nə də başqa bir insident baş vermədi. Sadəcə Eynullah Fətullayev məhkəməyə gəldi və məhkəməni təxirə saldılar. Sonradan isə tamamilə başqa bir hadisə baş verdi. Gördünüz ki, həbs olundu Eynullah və deyim ki, bu maddə ilə ən çox deyək ki, müddət alan şəxs Eynullah Fətullayevdir.
Hansı maddə ilə?
147-ci maddə, 147-2.
Bilərəkdən yalan məlumatlar yaymaq,
Yox, ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atma maddə belədir. Və bu maksimum müddəti 3 ildir. Burada Eynullah Fətullayevə 2 il 6 ay kəsiblər. Əlbəttə, Azərbaycanda jurnalist, yəni onlara heç birinə həqiqi cəza verilmir və ona görə də heç zamanda həqiqi cəzanı çəkib axıra çatdırmırlar. Hamısı təzyiqlərin nəticəsində azadlığa buraxırlar. Mən əminəm ki, bu da belə olacaq. Amma söhbət yaranmış mühitdən gedir. Mən elə gəlir ki, doğrudan da Azərbaycan mətbuatı küncə sığılmış bir partizan qrupuna bənzəyir ki, bu partizan qrupunu sona qədər məhv etmək fikrindədirlər. Yəni, bu münasibət hökmən dəyişilməlidir. Mən dünənlər sual verdilər ki, bəlkə hakimiyyət dəyişilsin. Söhbət hakimiyyətin dəyişilməsindən getmir. Söhbət hakimiyyətin mətbuata münasibətinin dəyişilməsindən gedir. Yəni, bu cür münasibətlə mətbuat Azərbaycanda yaşaya bilməz. Bilirsiniz, 2008-ə qədər...
Məqsəd nədir onda?
2008-ə qədər bütün yollar təmizlənməlidir. Yəni, mətbuat...
Prezident
seçkilərinə qədər mani ola bilən, əlavə səs çıxara bilən, necə deyim, əlavə söz ata bilən hansı mətbu nümunələri varsa, bunlar yol tanmalıdır, bunlar kötü kimi yoldan kənara atılmalıdır. Və bu niyyətlə də mənə elə gəlir ki, o barışmaz qəzetlərin üzərinə getdilər, onları susturmağa çalışırlar. Məqsəd heç də eyni onların özünü, deyək ki, susturmaq deyil. Məqsəd ümumilikdə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetini susturmaqdır, hansı ki, bunların da ətrafında Azərbaycanın tanınmış imzaları toplanıbdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Günanlı redaktorum.
Şahbaz bəy, bu sualı bəlkə də mən sizə sonda verməliydim, amma onun cavabını gözləməyəm, mənim biraz səbrim satmır. Şahbaz bəy, bir neçə ay bundan əvvəl sizinlə burada görüşmüşdük, onda ANS telekanalı bağlanmışdı. Amma bir müddət keçdi, ANS telekanalı yenidən hakimiyyətin icazəsi ilə açıldı. Siz necə bilirsiniz, eyni bir hadisə, eyni hadisə Eynullah Fətullayev ilə təkrar oluna bilərmi? Yəni, hansı təzyiqlər nəticəsində o azadlığa buraxıla bilərmi və yaxud da əhv oluna bilərmi vaxtından əvvəl? Ümumiyyətlə, belə bir təzyiq imkanları indi nə dərəcədə qalıb?
Ümumiyyətlə, bu tamamilə mümkündür. İndi əslində təzyiq etmək imkanları daha genişdir. Çünki elektron vasitələrdən istifadə edib, məsələn, artıq bir neçə dənə reaksiya gəlib, bir neçə jurnalist təşkilatları bu həbsi pisliyiblər. Məsələ burasındadır ki, biz istəmirik ki, deyək ki, Eynullah Fətullayev sadəcə çıxsın azadlığa və desin ki, mən qəzetlərimi bağlayıram. Sadəcə olaraq bu mühiti dəyişmək lazımdır. Yəni, bu münasibət anormal münasibəti, yəni bu dözümsüz mətbuata qarşı dözümsüz münasibəti dəyişmək lazımdır. Burada da yeganə amil ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mətbuatından, söz azadlığından manipulyasiya etməsinlər. Əlbəttə, biz çalışacağıq ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxsın. Artıq onun müdafiə komitəsi yaradılıb və müdafiə komitəsi ətrafında 40-dan çox insan hüquqları müdafiə komitələrinin üzvləri və eyni zamanda media nümayəndələri iştirak edir. Biz də oradayıq, mən də şəxsən oradayım. Milli Məclisin deputatlarından da orada iştirak edən var. Və bu müdafiə komitəsinin dairəsi genişlənəcək, mən əminəm ki, bizim əsas niyyətimiz və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayevin qəzetləri çıxsın, davamiyyətli olaraq çıxsınlar, dayanmasınlar, fəaliyyətlərini dayandırmasınlar. Bir də ki, Eynullah Fətullayev heç bir, yəni, sınıxlıq olmadan azadlığa çıxsın. Heç bir, deyək ki, azadlığa çıxmaq müqabilində onun hansısa bir şərtlər irəli sürüb və onu əzmək yolu ilə yox. Tamamilə mümkündür. Siz mənə gəlir ki, fikrə görə, valla fikrə görə cəzalandırmaq yalnız orta əsrlər qalığıdır.
Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Eynullah Fətullayev, Şahbaz Məlumov jurnalistlərdəndir ki, bu Qarabağa səfərlər eləyirdi, Dağlı Qarabağa səfərlər eləyirdi. Amma bir çoxlarının fərqli olaraq onun gəlib yazdığı yazılarda ermənilərə müsbət dividend gətirəcək məqamlar kifayət qədərdir. Belə bir jurnalistə cəmiyyəti münasibəti sizcə necə olmalı idi?
Valla, Eynullah cəmiyyəti münasibəti elədir ki, Eynullahın qəzetləri Azərbaycanda ən çox oxunan qəzetlərdir. Yaxşı, cəmiyyətin münasibətini dəyərləndirmək başqa bir meyar varmı? Yoxdur. Siz necədir? Qarabağla bağlı Eynullahın gündəliyi çıxıbdır, hardasa 2005-ci ildə.
Bax, yer gəlmişsən, Şahbaz, üzr istəyirəm. Deməli, bu Tatyana Çaradzinin və bir qrup Xocalı qaçqınlarının iddiasında əsasən iki arqument var. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, Qarabağ gündəlikləri yazısında Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocalılara dəhliz veribmiş. Və Eynullah Fətullayev də qeyd edir ki, həmin fikirlər onun Əsgəran rayon icra başçısı ilə müsahibəsində getmiş fikirdir. Və yazıda da Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, bu məsələnin naftalanda olarkən Xocalı qaçqınları da mənə bildirmişdilər. Ancaq eyni zamanda məhkəmədə Eynullah Fətullayev qeyd elədi ki, Xocalı qaçqınları həm də onu bildiriblərmiş ki, erməni silahlı qüvvələrə dəhliz versələr də ancaq sonradan güllə atıblar. Bir bu məsələ əsasən yəni onların narazılığı ilə qarşılanıb. Bir də iddiaya görə internet forumlarından birinin sualını cavablandırarkən Enullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisəsində ölən azərbaycanlıları təqdir edən elə azərbaycanlıların özləri olub. Yəni onların başının dərisinin soyulması prosesi, onların skalplarının soyulması prosesini azərbaycanlılar özləri edib. Ancaq Enullah Fətullayev məhkəmədə həm Xocalılara, həm prosesin özündə qeyd elədi ki, o elə bir müsahibə verməyib. Yəni, məsələnin mahiyyəti hər halda məhkəmədə belə göründü.
Valla, mən Qarabağ gündəliyi ilə yəni, tanışam. Orada Enullah Fətullayevin yazdığı bir cümlə belə bir mənalı qarşılanmadı mənim şəxsin tərəfimdən. O da o idi ki, Xocalı hadisələrinin törədilməsində o vaxt ki, hakimiyyətin rolu danılmazdı. Bax, təqribən belə bir cümlə var idi. Axıcı əskərlərinin, könüllü əskərlər getmirdi. Onların rolu var. Amma qalan deyək ki, bu fikirləri ki, səslənir mətbuatdakı Xocalıları, Enullah Fətullayev təhqir edib filan besməkən. Mən belə bir şey oxumamışam. O ki, qaldı o sayt məsələsində. Bu insan özü deyir ki, mən bunu etməmişəm. Mən ora getməmişəm, mən orada iştirak etməmişəm. Amma dururlar üzünə ki, yox, sən burada iştirak etmişsən.
Bir də ki, fikrə görə yəni, mühakimə məsələsi.
Bu birinci məsələ haqlısın. İkinci isə, axı bu Xocalı məsələsinə görə ortalıqda cəza çəkən, azadlığa çıxan insanlar var. Və eyni zamanda Xocalını soyqırım kimi, deyək ki, Azərbaycan parlamenti elə bəyanatlayıb, ondan başqa elə bir Azərbaycan daxilində də elə bir qanun yoxdur ki, Xocalı soyqırımını deyək ki, tanımayan və yaxud bundan hansısa deyək ki, dəqiqliyinə, deyək ki, şübhəli yanaşan adamlar buna görə məsuliyyət daşıyır. Belə halda yoxdur. Gördünüz, bir qrup Xocalının da bəyanatı oldu ki, bu bizim adımızdan atılmış Eynullah Fətullayeva qarşı məqsədi yönlü qurulmuş bir kampaniyadır və biz kampaniyada iştirak etmək istəmir. Yəni, elə heç fikirləşirsiniz ki, bu hakimiyyət Xocalını Eynullah Fətullayevdən və yaxud Azərbaycan digər bir jurnalistindən daha çox istəyir. Yaxşı, ən çox yollarda vurulan Xocalılardır.
Niyə?
Başa düşürüm. İndi bu qaçqın şəhərciyindən gəliblər, qaçqınlardır, gəlib Bakının bu düşüblər küçələrə. Son araşdırmalara görə ən çox yol qəzasında, yəni yolda vurulan adamlar qaçqın şəhərciklərindən gələnlərdir, qaçqınlardır Bakıda. Mən bunu yəni məqamına gəldiyi üçün deyirəm. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatı, yəni Azərbaycanın qaçqınlarının, deyək ki, taleyinə o qədər həssas və o qədər yaxından belə ağrımırlar nəinki Azərbaycan hakimiyyəti. Bu yalan bir məsələdir axı. Və buna heç Azərbaycan cəmiyyəti də inanmır. Mən bayaq dedim, Azərbaycan cəmiyyəti ona inanır və inandığı üçün də gedib Real Azərbaycan qəzetinə 25 min tirajını alırlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rəşət Cəfərlinin salamı kimi.
Buyurun, Rəşət bəy.
Eynullah Fətullayev olan münasibəti bu qəzetlərin oxunması ilə əlaqələndirirsiniz. Bəs cəmiyyət, yəni bu qədər bunun qəzetinə aldəsə, bu qədər qiymət verirsə, niyə məhkəmə prosesində Eynullah Fətullayevə bir ciddi bir dəstək görmədik biz?
Kimdən?
Yəni cəmiyyətdən. Yəni bir ictimaiyyətdən bir ciddi dəstək gəlmədi Eynullah Fətullayevə.
Harda dünən həbs olunub.
Yəni məhkəmə prosesinə qədər, həbsinə qədər.
Yox, dünən əvvəla dünən üçün həbs gözlənilmirdi doğrusu. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bir cəmiyyətin etirazı nə deməkdir? Jurnalistlər çıxdılar, piket keçirdilər və burada gördünüz ki, ən müxtəlif mövqeli qəzetlərin jurnalistləri iştirak edirdi və piket də demək olar ki, baxmayaraq ki, polis zorakılığına məruz qaldı, amma çox normal, çox belə ürək istənilən səviyyədə keçirildi. Cəmiyyətin reaksiyası nə deməkdir? Bəli, cəmiyyətin reaksiyası bəs bu məsələlərdə özünü göstərir və də bütün demək olar ki, jurnalist cəmiyyəti məhkəmənin qarşısındaydı. Enullah Fətullayev həbs olunanda. Sonra məhkəmədən dərhal sonra onun redaksiyasında toplaşdılar, onun müdafiəsi komitəsinə yaradıldı. Bunlar hamısı cəmiyyətin reaksiyasıdır. Yəni, biz əgər hakimiyyətdə də müxtəlif yönlü fikir buna gözləyiriksə, bu yanlış bir şeydir.
Buyurun, Rəşət bəy.
Qəzetçilər yox, dediyiniz kimi ictimaiyyət oxuyur.
Əvvəla, oxuculara müraciət olunmayıb ki, gəlin Enullah Fətullayevi müdafiə komitəsinə qatılın və yaxud Enullah Fətullayevin müdafiəsini həyata keçirmək üçün hər hansı bir piket keçirin Biz bu məsələləri istəmirik. Məsələni nə siyasi təviyyə keçirmək istəyirik, nə digər. Bu, Azərbaycan mətbuatının problemidir və mətbuat özü də bu problemi həll edəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şapır bəy, Avropa Şurasındakı dinləmələrdən sonra azadlıq qəsdi cərimələndi, Emrullah Fətullayev həbs olundu. Emrullah Fətullayevin həbsindən əvvəl hüquq müdafiəçiləri Abur səfiri ilə görüşmüşdülər, amma buna baxmayaraq həbs baş verdi. Mən belə bir sual maraqlandırır. Kiçik bir dövlət, yəni Azərbaycan kimi zəif bir dövlət bu qədər sayğısızlıq potensialını hardan götürür? Yəni beynəlxalq təşkilatların tələblərinə məhəl qoymamaq, ABŞ-ın tələbinə məhəl qoymamaq. Yəni bu qədər potensial hardan yaranır? Nəyin hesabına yaranır bu?
Buyurun Şahbaz bəy.
Vallahi bizim bir neçə dəfə xarici təşkilatlarla belə görüşümüz olub dar dairədə. Onlar deyirlər biz məsələn görüşürük İlham Əliyevlə. Çox belə səmimi ünsiyyətimiz olur və hər şeydə sanki bu görüşdə həll olunur. Amma biz çıxırıq, hər şey aparılan söhbətin əksini baş verir. Doğrudan əslində baxsın, onlar da bu qənaətdədir ki, hadisələr söhbətlərə uyğun inkişaf etmir. Çünki bu Azərbaycan siyasətinin görünür mahiyyətidir. Hər dəfə bu seçki ərəfəsində kimlər isə şikəst eləyirlər, kimlər isə öldürürlər, hansısa qəzetləri bağlayırlar. Nə görə Gürcüstan mətbuatında belə bir problem yoxdur? Azərbaycan mətbuatı hər gün bir dənə problem barəsində düşünür. Tutulmasınlar, həbs olunmasınlar və döyülməsinlər yolda. Yaxşı, bu cür ola bilməz. Dünənləri mən getdim xəstəxanaya Müzeyir Cəfərovun. Yəni, bu cür insanı vurmazlar. Elə vurublar ki, armaturlar bir-birinin üstündə bunun gicgahına düşübdür. Bu hansı cəmiyyətdir? Yaxşı, bu cəmiyyətin adını nə qoyaq ki biz?
Rəşid bəy, sualınız var. Hə, buyurun Rəşid bəy. Rəşid Cəfərlinin sualı var.
Şahbaz müəllim, maraqlıdır bu. Eynullah Fətullayev bu yaxınlarda bəyanatları birində belə bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, məni də qranatin kimi öldürmək istəyirlər. Bu sual bizi düşündürən belə bir sual var. Niyə Eynullah Fətullayev özü ilə qranatin arasında paralellər aparır? Yəni, o öldürülməsindən daha çox qranatin kimi öldürüləcəyindən qorxur.
Valla, mən o fikirlə tanış deyirəm, amma məsələ burasındadır ki, əslində baxsan, motivasiya eyni idi. Yəni, nədir? Burada ola bilərdi ki, Xocalı ki, cəmaata gəlib yığışırdı redaksiyanın qarşısına. Və oradan bir dənə killer çıxıb Eynullahını vura bilərdi. Deyərdi ki, mən Xocalı adamıyam və bu onun yazdıqlarını dözməmişəm. Hərçənd ki, mən ümumiyyətlə o Xocalılar içərisində inanmıram ki, kimsə o vaxt real Azərbaycan qəzetini alsın və Qarabağ gündəliyini orada oxusun.
Məhkəmədə də soruşanda, yəni onların məlum olurdu ki, onların bir çox heç o yazılarını...
Ay, başqa dönəm, Azərbaycanda ən Qafqaz ölkələri içərisində, Cənubi Qafqaz ölkələri və köhnə post-sovet məkanında sovet ölkələri içərisində Azərbaycanda ən az internet istifadəçiləri Azərbaycandadır. Ən az internet istifadəçiləri. Yəni belə olan halda, yəni Xocalıların da internetləri var və girdilər, gördülər ki, hansı saytda Eynullah Fətullayev belə bir söz deyib.
Efirdə Azadlıq radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Şahbaz bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəm ki, ötən ildə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin çapı dayanmışdı da və o zaman bu məsələ cəmiyyətdə müxtəlif şəkildə dəyərləndirildi. Yəni, bu qəzetlər birdən-birə niyə dayandı? Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatında qeyd edilirdi ki, Eynullah Fətullayevin atasının qaçılma təhlükəsi yaranıb və onu təhdid ediblər ki, qəzetləri dayandırsın. Mən həm də bilmək istəyirəm ki, yəni indi qəzet çıxartmaq, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək, müstəqil söz demək, azad söz demək nələr hesabına başa gəlir? Yəni hansı qurbanlar hesabına bütün bunlar baş verir? Əgər bu belədirsə.
Məsələ burasındadır ki, bizim ona inanmamaq haqqımız yoxdur. Çünki yalnız o cür yaşamaq imkanı olan qəzetləri birdən-birə bağlamaq yalnız bu tip təhdidlərin qarşılığında ola bilərdi. Və bizim sonradan söhbətlərimiz də oldu ki, həqiqətən də bu təhdidlər olubdu.
Eynullah Fətullayevlə.
Bəli. Görürsünüz, mühit nədir? Görürsünüz, hansı bir vəziyyətdir ki, insanı sən susturmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, o adam susmalıdır, danışmamalıdır. Göz qabağımızda hər şey baş verir. Heç kim, heç bir jurnalist bugün özünün sağlamlığına garant verə bilməz. Xüsusən fərqli düşünən jurnalistlərdən söhbət.
Niyə? Yəni ki,
ona görə ki, dünən deyək ki, redaksiyasının bir addımlığında Üzeyir Cəfərov döyüldü və xəstəxanaya aparıldı. Hətta bilirsiniz necə münasibət adam niyə görə deyir? Hətta xəstəxana da bunu götürmək istəmir. Bilirsiniz necədir?
Götürmək istəmir.
Götürmək istəmir ki, axırda məcbur elədi ki, yox bu insan burada yatmalıdır hökmən. Bunun bunda beyin silkələnməsi vardı. Hətta polis də araşdırmaq istəmir. Bilirsən axı bu nədir? Bu bir dövlətin ki rəhbərliyi səviyyəsində mətbuata qarşı səslənir ki, yox, əşi mətbuat nə yazırsa ona fikir verməyin. Ay yaxşı bu mətbuat onda nə üçün yazır? Bu mətbuat yazır ki, hakimiyyətin diqqətinə çatdırsın, məmurların diqqətinə çatdırsın, məlumatlandırsın ki, hansı bir proseslər baş verir, nə baş verir və buna bir reaksiya olsun. Yəni təsəvvür eləyin, bu hakimiyyət reket jurnalistlərinə qarşı daha dözümlü münasibət bəsləyir. Yəni onlar üçün yeri gələndə şərait də yaradır. Hə birinə bir 10 min, 20 min, 30 min önəmlə belə verib yola salmağa hazırdır. Amma o yazan jurnalistlərə, həqiqi vicdanına xidmət edən jurnalistlərə barışmağa razı deyil.
Niyə görəsən, buna səbəb nədir?
Bu səbəb mühit budur da, mühit budur. Bu mühitlə jurnalistlər kaskadyor kimi idilər. Doğrudan da, yəni gərək kaskadyor olub bu mühitdə baş çıxarasan və yazasan, yaşayasan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəfəz bəy, bu məsələ ilə bağlı ilə digər bir məsələ maraq kəsb edir. Mənə məlumdur ki, uzun müddət artıq bir bəlkə də bir 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan jurnalistləri müxtəlif kanallar vasitəsilə, müxtəlif xətlərlə, o cümlədən mətbuat xəttinin vasitəsilə prezidentlə görüşlə çalışırlar. Amma bu görüş alınmır, bu görüş baş tutmur. Bu yadınıza salsaq, əvvəlki dövrlərdə məsələn Heydər Əliyevlə görüşlər, kontaktlar baş tuturdu. Niyə görə İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatından qaçır? Niyə görə prezidentlə görüş baş tutmur? Bunun səbəbi nədir?
Buyurun Şəfəz bəy.
Sən İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatının görünür ciddiliyinə inanmır ona görə. Vacib hesab etmir də. Başqa birisiz ümumiyyətlə hakimiyyətdə Azərbaycan mətbuatına əhəmiyyət verəndən artıq azdır.
Hakimiyyətdən getdikdən sonra necə? Əhəmiyyət verirlərmi?
Hə, kim gedirsə sonra mətbuatla qardaş olurlar. Və yəqin ki, hamının bu qardaşlığa ehtiyacı olacaq. Məsələ burasındadır ki, mən onun heç zaman tərəfində olmamışam ki, Azərbaycan mətbuatını prezident qəbul etsin və prezident bu mətbuatın inkişafı ilə bağlı konkret fərmanlar versin. Hərçənd ki, indi hər şey onsuz da bu prezidentin əlində cəmlənir. Bir də onda görürsən, adi bir sərəncamda prezident verir, heç dəxli var. Yəni, hansısa bir binanın tikilişi ilə, körpünün tikilişi ilə bağlı prezident fərman verir. Yəni, o qədər prezidentin səlahiyyətləri ölkədə şişirdilib ki, ona görə biz də artıq təbii şəkildə deyirik ki, mətbuatın vəziyyətini yalnız prezident yaxşılaşdıra bilər. Eyb yox, hər halda vəziyyətə uyğun gərək hərəkət də olsun. Əvvəla, birinci növbədə qanunlar işləməlidir mətbuatın vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü.
Qanunlar işləyərsə heç belə bir görüşə zərurət yaranar?
Əlbəttə, yaxşı ölkələrdə deyək ki, ənənəsi olan mətbuata prezident yalvarçı düşür. Mətbuat prezidentə yalvarçı düşmür. Bu sadəcə olaraq mühit normal olmalıdır. Yəni, niyə görə deyək ki, kredit verilir mətbuatın inkişafına, bir neçə deyək ki, mətbuata verilir, digərlərinə verilmir. Və yaxud niyə görə Gürcüstanda mətbuatın yeri özəlləşdirilir və mətbuata bağışlanılır o yerlər, amma Azərbaycanda bu baş vermir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl toxundu, keçmiş prezident Heydər Əliyevlə jurnalistlərin görüşündə. Orada Mehman Əliyev qeyd etmişdi ki, əslində jurnalistlərə, qəzetlərə bəzi imtiyazlar verilməsinə ehtiyac yoxdur. Ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Onun da içərisində qəzetlərin vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Yoxsa əks halda imtiyazlar yaradılanda, güzəştlər ediləndə mətbuat hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, axı Azərbaycanda hər şey monopoliyadadır. Hətta dərmanlardan tutmuş, nə bilim, kağıza qədər. Belə olan halda sərbəst iqtisadiyyatın arzu olunan səviyyəyə gətirib çıxarılması üçün xeyli müddət və xeyli islahatlar lazımdır. Amma biz indi konkret situasiyadan çıxmaq variantlarını təklif edirik. Birinci, məsələ, bu qədər iqtisadi inkişaf göz görünən səviyyədədir. Məsələn, bu binaların tikilməsi filan. Bunların reklam bazarı yalnız bir neçə hakimiyyət yönlü qəzetlərdə və televiziyalardadır. Niyə görə digər mətbuata, müstəqil mətbuata verilmir? Ona görə ki, onlara təzyiq vardır. Reklam bazarı, şəffaf reklam bazarı olmalıdır və bərabər münasibət olmalıdır. İkinci məsələdir isə mətbuatla bağlı kreditlər vacibdir, başqa variantı yoxdur. Niyə görə? Deyək ki, biz də o yazıqlar da heç onu ala bilmir. Deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı hansısa bir kreditlər verilir. Orada da min cür fırıldaq edirlər, mən o axır o sahibə oradan bir şey qalır ya qalmır. Axır ki, belə bir proqram layihəsi var və bu həyata keçirilir. Niyə mətbuatda da bundan tətbiq etsinlər də?
Sonda Şahbaz bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, əslində məqsəd 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində mətbuatı susturmaq, müstəqil düşüncənin qarşısını almaqdır. Sizcə buna nail olmaq mümkün olacaqmı?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda Kamil Tağı soydan tutmuş ta bu vaxta qədər, yəni 98-ci ildən bu vaxta qədər...
Yeni müsavatın əməkdaşı indi mühacirətdə olan jurnalistə nəzərdir.
Xeyli jurnalist bu peşədən əl çəkib. Xeyli jurnalist bu ölkədən əl çəkib. Xeyli jurnalist öz sağlamlığından əl çəkibdir. Və bir həmkarımız öz həyatını qurban veribdir.
Elmar Hüseynovu nəzərdə?
Elmar Hüseynovu nəzərdə tuturam. Və bu itkilərdir. Bu, böyük yaralardır və bu yaralar Azərbaycan mətbuatının sifətindədir. Hər bir jurnalistin içərisində indi bir killer oturub ki, o killer birdən qayıdıb və onu vura bilər.
Yəni, killer söhbət, qorxusu daha doğrusu.
Killer qorxusu, əlbəttə. Yəni, söhbət qələmi ilə və vicdanı ilə bu peşəyə xidmət edən adamlardan gelir. Və artıq bu peşə o qədər qorxulu bir peşədir ki, bura gələnlər və bunu davam elətdirənlər yalnız yəni özlərini partizan kimi hiss edənlərdir. Yəni, heç bir peşə sona qədər məhv olmur, o haradasa qalır da. Azərbaycanda da bu mətbuat məhv olmayacaq, qalacaq. Amma hər halda o səviyyəyə gətirilir ki, itkilər çoxalır. Biz deyirik ki, mətbuat normal, inkişaf etmiş bir institutda çevrilsin.
Aydın da təşəkkür edirik ki, Şahbaz bəy, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Çap Evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğlu idi. Şahbaz Xudoğlu'na sualları isə Qanun jurnalının redaktoru Hüseymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qalın.